Pane Ježíši, děkuji ti, že nám dáváš čas, kdy se smíme zamýšlet nad svým životem s tebou a nad tvým životem, a co pro nás znamená, jak nás to ovlivňuje, jak ty jsi žil v lidském těle a co všechno jsi udělal pro to, abychom my mohli žít plným životem v tobě, ve tvém duchu. A tak tě prosím, abys nás vedl také tím dnešním dnem. Dal nám Ducha Svatého k pochopení toho, co pro mě chceš, abych v životě změnil. Prosím tě, Duchu Svatý, přijď a veď nás, osvěcuj naši mysl. Vlij nám do srdce lásku k Ježíši a touhu nasledovat ho a žít jeho životem. Amen.
Amen.
Poslušnost a svoboda. Nevím, jakou máte vy představu o tom, co tady má teď zaznít, ale já, když jsem dostal toto zadání, tak jsem si hned říkal, stejně budu mluvit o Pánu Ježíši. A mám pocit, že ono to v křesťanství by nemělo být jinak, i když to tak někdy je. Protože celý náš život je následování Krista a nikdy nesmíme ztratit z očí Ježíša jeho evangelium, protože jinak si vytvoříme svoje vlastní náboženství. Byť vyšlé z křesťanství. Toto bohužel potkalo židovský národ, když vyšli z Mojžíšova zákona a celé generace zpracovávali prostě tu nauku o Bohu. Během té doby od Mojžíše až do Ježíše bylo několik zákonnických škol, které tak dokonale přeformulovali ten Mojžíšův zákon, že se do jejich učení Pán Ježíš vlastně nevešel. A přitom byl naplněním zákona a proroku. Proto si myslím, že je strašně důležité znovu a znovu právě pro tu zkušenost církve během staletí a tradice a učení teologů a znovu a znovu se stupovat k tomu základnímu koření a to je Ježíš, jeho život, evangelium. Začal bych tím nádherným hymnem z listu Filipanů z 2. kapitoly. My ho většinou známe v jiném překladu, ale to nevadí, tak nás to třeba právě tímhle s tím nějak víc trkne, když to slyšíme. Trošku jinak přeložené. Ať je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě služebníka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Způsob, jak žijeme křesťanství a jeho původ, to všechno závisí na poznání Ježíše Krista. Máme-li mluvit o poslušnosti a svobodě a také vzájemném vztahu těchto životních postojů, je třeba se podívat, v jakém smyslu Bible mluví o obojím a jak Nový zákon definuje Ježíše jako poslušného a svobodného. První, co je důležité, poslušnost i svoboda v křesťanství není nějaká idea. Nebo představa založená na přirozeném řádu. Je to milost. Středem poslušnosti i svobody je osoba Ježíše Krista. Dokonce bychom mohli říct, že poslušnost je pro mě Ježíš. Svoboda je pro mě Ježíš. Guardini hezky řekl v díle o Kristu, je jediný svobodný mezi námi otroky života. A Pavel v 5. kapitole Galaťanům říká, že on nás osvobodil ke svobodě. A stále nás osvobozuje. Je tedy důležité vědět, že my tu svobodu sami ze sebe nemáme. My se rodíme jako otroci, vyrůstáme ve společenských, kulturních, náboženských vazbách otroků. A my postupně dorůstáme do té svobody, pokud se necháme Ježíšem osvobozovat. On je také ten jediný poslušný mezi námi své volníky. Člověk se rodí s tou narušeností vztahu k sobě, k druhým, k Bohu, s čímž souvisí sebestřednost a následně své vole. Proto je pro nás tak důležité se dívat na Ježíše, jak vypadá vlastně nezatížené lidství. A jak vypadá člověk, který je poslušný Bohu. Jak žije, jak se rozhoduje. V listě Židům v 5. kapitole v 8. verši máme velice zvláštní větu. Svým utrpením se naučil poslušnosti. Co to znamená? On se nenarodil poslušný. Ježíš právě skrze utrpení tu lidskou přirozenost proměnil, protože on na sebe vzal, jak říká apoštol, přirozenost, jako mají všichni lidé. Čili nevzal na sebe přirozenost Adama před hříchem. On vzal na sebe přirozenost Adama po hříchu. Ale tu přirozenost on očistil, přetavil, proměnil v tu novou přirozenost, kterou my můžeme přijmout, když ztotožníme se s Kristem a budeme žít jeho život. To utrpení přijal samozřejmě kvůli naší záchraně. A touto poslušností nám vrátil svobodu Božích dětí. Vrátil nám ospravedlnění, aby jsme se stali v něm spravedlivými. V 5. kapitole Římanům Pavel píše, jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho jediného celé množství stane spravedlivými. A jak jsme četli v tom hymnu k Filipanům, byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Čili Ježíš vstoupil do té naší přirozenosti a právě skrze poslušnost tuto přirozenost proměnil a nám dává podíl na svém novém životě. Proto ta poslušnost je královská cesta následování Krista. Ale musíme dobře definovat, co to je za poslušnost, protože do toho pojmu v životě církve a zvlášť třeba v řeholní mentalitě se někdy dostalo tolik lidských faktorů. Ježíšova poslušnost je v protikladu té Adamovy a naší neposlušnosti. Ale není to jenom příklad pro to, jak my máme poslouchat, ale je to její základ. Je to úplně princip poslušnosti, jak měl být poslušný Adam od stvoření. V čem ta Ježíšova poslušnost spočívala? Jako dítě poslouchal rodiče, to o něm čteme. Jako dospělý se podřizoval Mojžíšovu zákonu. Dokonce i náboženské a světské autority, veleradě a Pilátovi. Ale tou podstatou jeho poslušnosti nebyla tato lidská poslušnost. To žijeme nějak všichni. Všichni jsme se snažili poslouchat rodiče, podřizujeme se světskému smýšlení, autoritě církve. podřizujeme se morálnímu zákonu. Ale tou podstatou jeho poslušnosti byla poslušnost otci, která dávala smysl té ostatní poslušnosti, protože bez ní to postrádá smysl. To je potom hra, kterou tady hrajeme jak na divadle, kdy se domluvíme, že ty budeš hrát šéfa, já budu hrát otroka. A sundáme kostýmy a je to jinak. Ale ta poslušnost otci, ta je klíčem k pochopení. Protože Adam zhřešil právě neposlušností vůči Bohu. A tak ztratil svobodu. A v poslušnosti otci my nacházíme tu největší vnitřní svobodu bez ohledu na vnější okolnosti. Většina lidí stále řeší okolnosti života. Teď jsme to znovu prožili v této těžké době. Řešíme okolnosti. Místo, abychom řešili podstatu. Náš život s Bohem není vůbec závislý na vnějších věcech. Ale samozřejmě, že my do té svobody se znovu a znovu rodíme a dostáváme, ale pouze skrze to pojetí té biblické poslušnosti vůči Bohu. Jádrem Ježíšovy poslušnosti je zřeknutí své vlastní vůle lidské ve prospěch vůle Otcovi. Zase je důležité si říct, ne ve prospěch vůle lidské. On také mockrát v životě zažil, kdy se podřídil vůli lidské. Ale udělal to na základě toho, že to chtěl otec. A když to otec nechtěl, tak se tomu postavil. Mockrát ho přemlouvali, aby udělal tohle. Ne. Jindy na nepatrný náznak dělá něco, co nikdo nečekal. Protože měl v sobě to poznání, co chce otec, a tu svobodu to konat. Čili navenek my můžeme vidět, že Ježíš je také poslušný v tom lidském řádu. Ale můžeme říct dokonce, že jenom tehdy, když to otec přijal jako cestu. A Bůh může přijmout jako cestu všechno možné. I to, že nás někdo zotročí, že nám někdo sebere vnější svobodu. Ale my musíme vědět, že v té vnitřní svobodě já se tomu mohu podřídit. Protože to není proti božímu záměru v mém životě, nebo jak se říká, proti mému svědomí. V 6. kapitole Janova evangelia, 38. verš čteme. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Možná je dobře si říct, že Ježíš, na rozdíl od nás, mohl konat svou vůli. Protože je Boží syn. Nikdy by nejednal špatně. A přesto se té své privilegované Boží vůle, toho svého postavení, jak to říká Pavel v tom listě Filipanům, on se toho zřekl. Aby sestoupil do toho našeho lidství v té plnosti závislosti na otci. Aby na první pohled bylo jasné, že opravdu si nedělá, co chce. Proto o tom tolikrát v evangeliu mluví. Znovu a znovu to říká těm svým učedníkům. Já neříkám slova svá, ale slova otcova. Já nedělám skutky své, ale skutky otcovi. Mým pokrmem je konat vůli otce. Já si myslím, že tomu rozuměli před sesláním Ducha Svatého velmi částečně. Protože my někdy podléháme té iluzi, že když chceme konat, co chce Bůh, tak už to konáme. A přitom ta neočištěnost našeho srdce, naší mysli, naší vůle nás tolikrát zavede na cestí. Že podléháme takové iluzi o sobě a o tom, co je správné. Takže ti učedníci se to museli učit té vnitřní poslušnosti. Touto poslušností otcovy vůle je proniknut celý Ježíšův život. A přitom ta otcová vůle nikdy ji Ježíš nevnímá jako něco, co ho omezuje. Byť otcovou vůli bylo také, že musí jít do Jeruzaléma, musí přijmout ten úděl trpícího služebníka. Ale nemáme tam nikdy z Ježíšovy strany, že by se cítil ukřivděný. Jo, tak jak my to někdy máme, otče, tak tohle jsi mi teda nedal prožít jako v lidském těle. Jo, a mohl. Tolik věcí neprožil z toho, co třeba prožíváme my. Ale on dobře věděl, že otcova vůle je to nejlepší. Vždycky a ve všem. A naopak těm učedníkům říká, to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna, věří v něho a měl život věčný. Že otcova vůle je vlastně dobro nejen pro Ježíše, ale taky pro ty, které mu otec dal. Ta otcova vůle je darování syna nám, abychom se všichni stali božími dětmi a mohli žít v té svobodě božích dětí. Pak je důležité si uvědomit, což pro nás život je úplně stěžejní, že Ježíšova poslušnost otci má navenek nejvíce podobu poslušnosti psanému božímu slovu. Protože my, když mluvíme o poslušnosti otci, tak máme někdy pocit, že to si Ježíš s tím otcem vždycky tu noc vypovídal a pak, jak mu to ten otec naplánoval, tak on to prostě udělal. A jistě měl ty vzácné chvíle toho setkání s otcem v modlitbě. Ale evangelia nám popisují Ježíše jako toho, kdo se podřídil Bibli, Mojžíšovu zákonu. A to dvojím způsobem. Jednak to vidíme třeba už v tom začátku jeho veřejného života na poušti, kdy po křtu odchází do pouště a až vyhladoví, tak ho pokouší boží nepřítel. A Ježíš s ním komunikuje pouze psaným božím slovem. A poslušností tomu slovu vlastně vítězí nad ďáblem. Něco, co pak pochopili starověcí mniši, že proti ďáblu je zbytečný mluvit nějakou lidskou chytrostí. Ale vždycky vytáhli slovo boží, na kterém postavili život. A ten ďábel musel odejít z těch pokušení. Proto je pro nás tak důležité to slovo znát, abychom ho měli po ruce. Ty mniši měli sice celý seznam, nejznámější je ten seznam evangeliův, těch biblických výroků na jednotlivá pokušení, ale to nejdůležitější je, že když my to písmo máme v krvi, tak v té důležité chvíli nám se vybaví to slovo Boží a my víme, co máme dělat. Ve chvíli, kdy se vnitřně zeptám, co je, Pane, tvoje vůle, tak mě většinou Pán připomíná svoje slovo. Ježíš se tak podřídil Božímu slovu, že se stal jeho naplněním. Petrovi, který se snaží zachránit Ježíše před zatčením, Pán říká, jak by se potom splnily výroky písma, že se to tak musí stát? Nebo jak těm emauským učedníkům, když vykládal všechno, co se na něj v písmu vztahuje od Mojžíše a proroků, to je škoda, že nám to nezaznamenali, to by mě strašně zajímalo, ten jeho výklad těch starozákonních textů v souvislosti s jeho osobou. No tak taky máme něco před sebou ještě, no, aby jsme to sami z toho vydolovali. Tak jim říká, což neměl Mesiáš to vše trpět a tak vejít do své slávy. Víte, čili celý Ježíšův život je naplněním Božího slova. Jeho poslušnost je poslušnost Otci a poslušnost Božímu slovu. A to je důležité k pochopení té naší poslušnosti. Protože celé Boží slovo píše nejen o Ježíši, ale taky o nás. Boží zaslíbení mě určují. Určuje mě všechno, co Pán konal, co řekl, co bylo předpověděno ve Starém zákoně. Já se musím najít v Bibli. Protože to je můj život. Jako Bible byla Ježíšův život. Je to tak důležité, že stále celý život jsem porovnáván k tomu, abych jako to svoje prožívání přirovnával ke všemu, co v tom písmu najdu, zvlášť s životem Ježíšovým. Jestli opravdu takto by Ježíš choval se, takhle jednal a tohle říkal. Z Božího slova poznáváme, že poslušnost znamená na prvním místě přijmout Boží záměr se mnou. Mluvíme o tom, že Bůh člověka zve, volá k tomu, aby ten svůj jedinečný život žil tak, jak to Otec pro něj připravil, jako v životě Ježíšově. A abychom naplnili ten Boží záměr se mnou, pochopitelně s tím souvisí to zřeknutí své vlastní vůle, těch svých projektů. Jo? Je to sice hezké, když dětem říkáme, co bys chtěl dělat. No, tak většinou děti vymyslí nějakou ptákovinu, že jo. A důležité je, aby se rodiče modlili, aby to dítě rozpoznalo, k čemu mu Pán Bůh dal to pozvání, k čemu mu dal vlohy. A aby se co nejdříve, jakmile začne užívat svobodné vůle a rozumu, začal ptát, co ty, Pane, po mně chceš. Ne proto, že by mi Bůh nedovolil dělat tohle povolání nebo tohle povolání. Jo, rozumíte? Ale protože chci, aby se na mě zjevily veliké skutky Boží a Boží záměr se mnou k naplnění té Otcovy vůle v tom příchodu Božího království jako v životě Ježíšově. Když mluvíme o zřeknutí se vlastní vůle, možná je důležité si připomenout, že to pozitivní přijetí Otcovy vůle je důležitější než zřeknutí se své. Že poslušnost na prvním místě není sebezápor, ale důvěra v Boha a touha konat, co se mu líbí. Jak to měl Ježíš? Mým pokrmem je konat vůli Otce. Neříká, mým pokrmem je zříci se sebe. Stále dělám, co se Otci líbí. Když bychom to trošku vyhrotili, tak bychom mohli říct, že spása přichází splnění Otcovy vůle a ne z neplnění vlastní vůle. Protože někdy se v křesťanství kladl takový důraz na to neplnění vlastní vůle, ale já se nezříkám své vůle proto, abych plnil vůli jiného člověka. Pavel říká, nebuďte otroci lidí, ale abych plnil vůli Boží, která ke mně může přijít samozřejmě i skrze druhého člověka. Tu zkušenost máme. Ale Otec chce poslušnost a ne oběť, jak čteme už v knize Samuelově a v listě Židům potom o Ježíši, chce poslušnost a ne oběť. A poslušnost je Otcová vůle. To obětování vlastní vůle je vlastně jen prostředek, jak se sjednotit s tou vůlí Otcovou, vůlí Boží. A cílem je naši svobodu přivést k tomu, abychom se svobodně přimknuli k Bohu, aby v našem životě vládla jeho vůle. A tou poslušností se připodobňujeme Kristu. A vlastně vstupujeme do toho bytostného našeho poslání od stvoření, že jsme stvořeni k obrazu a podobenství Božímu. A Pavel to dotáhne, že do plné míry Kristova lidství jsme určeni dorůst. A to dorůstáme jenom tím, že naplňujeme tu vůli Boží. Tak a teďka, jak konkrétně máme žít tu poslušnost Bohu my? Jak následovat Kristovu poslušnost? Že ta Ježíšova poslušnost spočívala v konání Otcovy vůle a naplnění slov starého zákona. Ale příchodem Ježíšovým a pro jeho učedníky se situace modifikuje. Pro nás křesťany jde na prvním místě o poslušnost Kristu a Ježíšovu slovu, evangeliu. A v důsledku všemu, co je napsáno v Novém zákoně. Ježíšův život a jeho slovo, to je konkrétní podoba Boží vůle pro nás. To má být mým pokrmem. Ježíšovo evangelium, kterým se denně sytím. Tak jako se Ježíš sytil vůlí Otce. Poslouchat evangelium znamená poslouchat Boha. Ježíš sám řekne, že kdo miluje jeho slovo a zůstává v něm, tak vlastně proměňuje svůj život, připodobňuje ke Kristu. Jemu se mění smýšlení. Mění se mu náhled na svět, na vlastní život, na to, co je v životě důležité. Vede ho to k rozlišování. Ale je důležité, aby stále poměřoval to slovo Ježíšova, Ježíšův život s tím svým myšlením. Jeho myšlení se svým myšlením. Na začátku toho krásného hymnu Pavel říká, mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Ježíši. A Pavel napíše Timotejovi, mysli na Ježíše Krista. Denně na něj mysli, od rána do večera na něj mysli. Aby si přijal jeho mentalitu. A ta poslušnost prožívaná ve společenství církve by měla být vlastně takovým společným hledáním toho, co po nás chce Ježíš. Jak žít, zviditelnit, zpřítomnit, stělesnit evangelium v našem společenství, v našich vztazích, v našem poslání. O tom by to mělo být. Když mluvíme o poslušnosti v církvi, tak jistě na prvním místě nejde o to, že někdo organizuje nějakou skupinu a protože kde je víc lidí pohromadě, tak musí se to nějak, jako, jak na vojně, rozstřídit, prostě kdo co bude dělat. Že? Ale není-li tam ta mentalita Ježíšova, tak ta poslušnost je nejen neprospěšná, ale zrůdná. Protože ta má smysl jenom tehdy, když si vzájemně zprostředkujeme to poznání, které máme od Boha. Jinak se dopouštíme hříchu jeden na druhým. I ten, který přikazuje, i ten, kdo poslouchá. A bohužel někdy se to stane a je to velmi špatné, když Ježíšův učedník se zaštítí poslušností člověku, jenom aby unikl vůli Boží, nebo aby se vůbec nemusel zabývat tím, co po něm chce Pán Bůh. To je neskutečný alibismus. Protože já vůli Boží přes člověka přijímám pouze tehdy, když poznám, že skutečně je to vůle Boží. Protože jestli po mně chce člověk něco jiného než Bůh, tak je potřeba říct to, co řekl Petr veleradě. Uvažte, že přece není možné, abychom poslouchali lidi víc než Boha. A pozor, to byla církevní autorita tenkrát. Oni částečně měli i podíl na světské moci. Ten Petr řekl, ale to není možné, musíme poslouchat Boha víc než lidi. Poslušnosti se učíme, stejně jako Ježíš. To znamená utrpení. Ne v té míře jako Pán, protože on skutečně vzal na sebe hříchy všech a tou smrtí na kříži nás vykoupil, ale každým rozhodnutím pro Ježíše umíráme tomu svému starému já, svému sobectví, sabolivosti, píše, ješitnosti. Prostě v tom smyslu já vím, co je správný a Pán Bůh ať si myslí a dělá, co chce. Že? A to je největší utrpení. Protože to naše já, to naše ego, to je prostě nezmar. Bere na sebe různý podoby, jak chameleon. Od zbožných až po takových světských a furt by se prosazoval. Proto ten růst v poslušnosti je možný jenom skrze stále nové obrácení k Ježíši. Obrácení je pro křesťana životní styl. Někdy začíná, pak trvá. A s obrácením souvisí také pokání. Žijou taky v souvislosti s tím, že často děláme to, co po nás Bůh nechtěl. Je zajímavé, že jak v těch biblických jazycích, jak v hebrejštině, tak v řečtině, poslušnost na prvním místě znamená naslouchání. Ne vykonání příkazu. Naslouchání. Proto, kdo chce jít cestou poslušnosti, se denně Pána ptá, co chce on, a naslouchá jeho slovu. A bez toho je každá poslušnost jenom fikcí. Cesta poslušnosti je cestou ke svobodě. Pavel píše v té páté kapitole Galaťanům, byli jste povoláni ke svobodě. O jakou svobodu jde? Svoboda od čeho? K čemu? V určité době se mezi takovými probuzenými katolíky zabydlelo takové okřídlené rčení. Brácho, ve svobodě. Já když to někdy slyším, mě jde mraz po zádě. Prostě o jaký svobodě mluvíme? Ve svobodě. To znamená, udělej, jak chceš. Jako, my bychom si neměli prokazovat takovouhle pseudoslužbu. Biblické pojetí svobody je nahony vzdálené tomu, jak o svobodě uvažuje tento svět. A bohužel teda někdy i ti, kteří už měli ze světa dávno odejít. Spolu s láskou je to pojem nebo skutečnost, která je nejvíce pokřivená a sfalšovaná. Většinou dvojím způsobem. Buď to lidé považují za svobodu to, že si mohou dělat, co chtějí. A k tomu podřizují všechno, i ostatní. A vlastně ty druhé zotročují. Protože ty respektují moji svobodu. Jo? Někdy těm lidem ani nedojde, že takhle chápaná jeho svoboda končí tam, kde začíná moje. Že jo? Tak pak musíme být každý na druhém konci světa. No? Bohužel tohle v křesťanství má taky podobu, právě tady toho ve svobodě. Jo, Pán Bůh je takový, že všechno pochopí, to jako takový to zlehčení toho, že některé naše činy mají dopad na nás. A Pán Bůh nám dopřeje i krásné věci, stvořené věci, ale je to absurdní, když si to prostě bereme sami s tím, že Pán Bůh není malicherný. A pak, a to je daleko rafinovanější pojetí svobody, se za svobodného považuje ten, který díky svému vzdělání, inteligenci, někdy taky informacím, se domnívá, že ví, co je správné a co má dělat. Čili vlastně ani to zjevení Boží k tomu moc nepotřebuje. Protože má ty kontakty s těma lidma, kteří vědí, má ty věci načtený, dobře studoval filozofii, tomu ty prostě nemůžeš rozumět, jako chápeš. Jo? Kdybys měla ty informace, co já, to vzdělání, co já. A ostatními pohrdá jako neschopnými a hloupými. A přitom oba ty dva typy jsou otroky svého já. A vlastně naprosto nesvobodní pro boží věci. Buď to otroky tělesného já, to je to, jestli dělá, co chce, nebo toho duševního já. Že nedovede připustit, že spousta inteligentních lidí prostě nemělo pravdu. Spousta filozofů se nahony vzdálilo evangeliu. Spousta teologů vymysleli nádherný teologický konstrukce. A s evangeliem to nemá nic společného. A pak k tomu přistupuje v křesťanství ještě jeden způsob otroctví, a to je falešné duchovní otroctví. Otroctví mého náboženského ega. Kdo se tak modlí jako já, aby by mohl radit, rozumíš? Kdo zná tak písmo jako já? Kdo se tak postí jako já? Já jsem se za to modlil. A prostě najednou vidí, že ten člověk si vytvoří svůj vlastní náboženský svět, ve kterém je mu dobře. A de facto je to duchovní vězení, ve kterém se pohybuje, a vytvořil si vlastní sektu, ve které Bohu díky je zatím sám. Svoboda, píše Pavel, svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Čili to není, křesťanská svoboda, to není filozofický pojem. To je uskutečnění Božího plánu s námi. A to je Boží synovství, získané přijetím jeho lásky a Ježíšovy oběti na kříži. Boží záměr s člověkem, aby byl skutečně nejsvobodnější, je být dítětem Božím. A k tomu všechno musí směřovat. Čili tím, kdo si nechává věci Bohem darovat, kdo se naprosto zřekne mentality vlastnění, získávání, manipulace, ovlivňování, který ví, že se o něj Bůh postará. A to není nic nedělání. To je velká vnitřní aktivita, ve které já dělám to, co poznám, že dělat mám, a jinak to nechám na Pánu Bohu. Z negativního pohledu je to svoboda od hříchu, svoboda od lži. Ta je strašně důležitá, protože těch lží a polopravd v tomhletom světě je strašně, protože ten svět je v moci toho, který je lhář. A když někdo prostě nerozlišuje to, co slyší, a nejen ve světě, ale i v církvi, tak prostě častokrát je otrokem polopravd. Jo? Čili musím zase přiměřit to kritérium rozlišování, to je evangelium. Je to evangelium, nebo to není evangelium, to, co slyším? A když to není evangelium, tak čau, jo, to prostě říkej si, kde chceš, a dej mi s tím pokoj, podle toho já nebudu žít. Jo, na to jsem se nenarodil. Takže střežit si tu svobodu od lži, to znamená dávat si pozor, komu dovolím mluvit do mého života. Víte, je to absurdní, jak lidi tolik času věnují zprávám, informacím. Jak jeden bratr mě řekl, já vím, jak to je, já denně poslouchám rádio. Tam jsou komentáře. Druhý zase říká, že to je málo, že je potřeba, že na určitým stránkách webových jsou ty rozhovory s těma osobnostmi. A tam, že se teprve dozvíš. A já jsem tomu naslouchal a říkal jsem si, já jsem asi blbej. Prostě i o věcech, které hýbou tímhle světem, se dovím pravdu z evangelia, a ne ze sdělovacích prostředků. Ze sdělovacích prostředků se dozvím zkreslené částečné informace podle toho, kdo je podává a kdo chce, abych si právě myslel to, k čemu on ty informace dává. Svět chce být klamán, ale já ne. Proto si musím zachovat ten vnitřní odstup od toho, co slyším. Jaký informace nechám do sebe proudit, jaký vjemy. Tak to je to, ta svoboda od lži. Pak svoboda od strachu. Teď jsme to zažili. To se teda ďáblu podařilo. Celý svět, včetně většiny církve, uzamčít do mentality strachu. Jako kdyby Pán nepřišel jako ten, kdo nás ze strachu osvobozuje. Já už v jednom rozhovoru s někým jsem se, tak jsem ztratil nervy. Když se někdo říkal, tak jako ale musíš dělat pro to, aby ses nenakazil. A já říkám, a když se nakazím, tak o tom Pán Bůh neví. A mně nejde o to, že nemáme dodržovat hygienické předpisy, rozumíte? Ale ten absurdní strach, že prostě zemřu. Ale já zemřu. A jestli zemřu s touhle chřipkou, s touhle virózou, bez ní, snad ten Pán Bůh fakt ještě něco v rukou má? Nebo už ne? Jsme se nedávno modlili v jednom knižském společenství právě za tu situaci ve světě a v církvi. A já jsem si k tomu vyprosil slovo, myslím, že je to 29. žalm, v 10. verši, tam je prostě Hospodin trůnil dávno nad potopou. Hospodin bude trůnit věčně. A já jsem si říkal, Hospodin trůnil nad nouzovým stavem, nad koronavirem, nad válkama. Víte, ta potopa v tom písmu, ta není jen tak jako zbytečně řečená. To byl nejzoufalejší moment v dějinách lidstva hned po prvním hříchu. Protože vlastně téměř celé lidstvo zemřelo. Jo. Umírali ti lidé v beznaději, zoufalství. Hospodin nad tím trůnil. Čili pro Boha to byl způsob, jak to lidstvo zachránit. Jestli pro Boha je způsob, jak ho zachránit, tohle lidstvo, tím, co jsme právě prožili, to je jeho věc. Proto je tak důležité, abych já se nenechal zotročit strachem z ničeho. Samozřejmě, že nechci být příčinou bolesti, neštěstí, nemoci někoho jiného, rozumíte? A kvůli tomu taky jako se snažím být rozumnej nebo poslušnej i těm světským opatřením, ale hlavně si musím v tom všem zachovat svobodu. Že když nemůžu na mši, tak mě nesebral ještě Pána Ježíše. A to někteří lidi byli tak zoufalí. Jeden farník říkal, no jo, ale vy kněží, vy nevíte, o co jde, protože si sloužíte mši sami. Nějak jo a nějak ne. Byli kněží, kteří ve vězení nemohli sloužit mši svatou. A prostě taky jim to nesebralo víru. Jako teď toho Pána Ježíše máme v sobě. Jak si můžeme nechat vzít vnitřní svobodu? V Japonsku 300 let žili bez kněží. Bez svátosti, smíření, bez eucharistie. Ta církev tam přežila. Že misionáři jim ty poslední zafixovali ty nejdůležitější věci, které si oni předávali z generace na generaci. A pak z toho negativního pohledu jsme osvobozeni ze smrti. A to je důležité vědět, že mám v sobě život, i když umírám. A i když zemřu. A to poslední, co chci zmínit z toho negativního pohledu, to je svoboda od zákona. O té právě Pavel mluví v té 5. kapitole Galaťanům. Tedy od lidské snahy o sebespasení a sebezdokonalení. My v katolické církvi máme takovej taky svůj zákon. A na základě toho zákona mnozí v našich kostelích věří, že budou spaseni, když chodí do kostela v neděli na mši, když chodí ke zpovědi a někdy se modlí. Kradou a lžou méně než ty ve světě. Vytvořili si úplně svoje vlastní náboženství. Tak to můžeme mít i my v našich řeholích. Že máme svoje zákony, kterým dáme božskou hodnotu. To musíme dobře rozlišovat. Ježíš přišel, stal se naplněním Mojžíšova zákona a nikdo mu nemohl nic vytknout, že by byl proti Mojžíšovu zákonu. Ale do čeho se nevešel, byla jejich interpretace Mojžíšova zákona. Jejich dodatky, které ze strachu přidali k tomu, ti zákonníci, aby lidé náhodou nezhřešili proti Mojžíšovu zákonu, tak jim zakážeme víc. A to vytvoří tu mentalitu náboženského strachu. Že prostě Bůh je pro mě ten, který hlídá dodržování zákona. Bohužel, když se tak stane taky představený v církvi, tak to je úplně mimo. Ale není už ten, který chrání můj život. A volá mě k životu. Naše svoboda je darem Božím, je ovocem Ježíšova vtělení, života, smrti, vzkříšení. Tak jako právě ta událost v tom ráji způsobila, že z toho stromu skrze neposlušnost přišlo zotročení, tak symbolicky zase skrze toho ten strom kříže, skrze Ježíšovu lásku až k smrti nám přišla svoboda. A Bible říká, vy jste vykoupeni za vysokou cenu. Jako to je nejvíc, co Bůh mohl zaplatit. Čili proto si tu svobodu musím chránit. Já jsem ke svobodě vykoupen krví Božího syna, tak já nebudu tu svobodu riskovat. Pavel povzbuzuje Galaťany, aby byli v této svobodě pevní, to znamená, aby denně žili v tom daru té Ježíšovy lásky a moci jeho slova. A nenechali se ničím zotročit. Protože my jsme denně ohrožováni množstvím nabídek, které nám tento svět a v tom světě Boží nepřítel nabízí. Že jo? Proto je třeba, abychom stejně jako Ježíš tuto svobodu střežili v poslušnosti Božímu slovu. Tím principem svobody je láska, která nás činí podobnými Bohu. A tato láska se projevuje právě zachováváním Božího slova. Vzpomeňte, jak v té řeči na rozloučenou v Janově evangeliu. Ve 14. kapitole Ježíš říká těm učeníkům, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Pro křesťana láska ke Kristu není nějaký vágní pojem. To není prostě nějaký cit, to není, jo, začnu líbat něco nebo klanět se nebo. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Ta láska je čin, který se uskutečňuje každý den. Že Božímu slovu ve svém životě dám to místo, které mu patří. Ježíš v polemice se svými současníky říká, pravda vás osvobodí. Že když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými služebníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Čili stejně jako u té poslušnosti, k té svobodě vede ta pravda Božího slova. A v té velikněžské modlitbě Ježíš řekne, že Boží slovo je pravda. A poslušnost tomu slovu je právě ta cesta k vnitřní svobodě. A tak jako je ta pravda ohrožena právě omylem a lží, tak ta svoboda je ohrožována těmi různými malými otroctvími, které připustíme do svého života. Proto je tak důležité dávat pozor, koho posloucháme. Protože v důsledku jsme syny slova, které posloucháme a z kterého žijeme. Bohužel můžeme se považovat za Ježíšovy učeníky a přitom být otroky lží, polopravd, které nám v důsledku nedovolí setrvávat v jeho slově. Víte, když člověk jako ztratí tu chuť Božího slova a dá přednost byť i jenom duchovním textům, teologii a zvlášť teda potom jako světským slovu, on ztratí schopnost číst Boží slovo. Spousta lidí říká, prostě já tomu nerozumím, mě to nic neříká. Když to vysvětlíš, tak jako Boží slovo se učíme číst a milovat. My si na něj musíme zvyknout. Ono na jedné straně je tím mlékem, jak učí apoštol, ale také v listě Židům čteme, že je tím hutným pokrmem. A my prostě jako to děťátko se naučí od toho mateřského mlíka až po ty bifteky, tak my s tím Božím slovem taky začínáme od těch nejjednodušších věcí až po ty těžké pasáže, které jsou ale stejně důležitý pro nás, protože všechno bylo napsáno pro nás k našemu poučení, jak říká Pavel. Proto je tak důležité, jaké místo má Ježíšovo evangelium jeho slovo v našem životě. A jak moc je pro nás Boží slovo tou nejvyšší autoritou. A nenechte si vzít takovou tu prostotu víry, ve které člověk prostě bere to evangelium bez rozmělňování. Jak někdo začne, víš, tomu musíš rozumět v kontextu té kultury a té situace, ve které se Ježíš ocitl. Jo, nějak jo, ale najednou ti to prostě se takhle rozmělní a nezůstane z toho nic. Poslušnost Božímu slovu nás otevírá působení Ducha Svatého. Petr před veleradou řekne, Bůh dává Ducha Svatého těm, kdo ho poslouchají. To není prostě Deus ex machina. Jo. Samozřejmě, že prosíme o Ducha Svatého, snažíme se mu otevírat, ale jeho slovo je Duch Svatý. Ježíš řekne, má slova jsou duch a jsou život. To znamená, to je nejjistější zdroj Ducha Svatého. Je jeho slovo. A duch nás vede ke svobodě a v nás působí, protože, jak Pavel píše v 2. listě Korinťanům, kde je duch páně, tam je svoboda. Bez Ducha Svatého poslušnost vede k jinému druhu ostrodství, ponížení člověka. Svoboda je své volí. Právě ten Duch Svatý nám dává pochopení té vnitřní podstaty těchto životních postojů a osvobozuje nás od našich vnitřních otroctví, strachu a závislostí. Takže čím víc se nechávám vést Božím slovem a poslušností vnuknutím Ducha Svatého, tím více připodobňuji Kristu. A zakouším na sobě, že ta reálná poslušnost mi jednak pomáhá osvobodit se od vnitřního sobectví a pýchy a vede mě k tomu vnitřnímu osvobození, abych v té Ježíšově svobodě jednou také umíral, opustil tento svět v radosti Ducha Svatého, že jsem mohl ten svůj život prožít pod vedením Božím a aspoň částečně tak, jak Bůh chtěl. No a to bychom tě, Pane, prosili, abys nám dal tuto milost. Aby jsme ten svůj život stále víc připodobňovali tobě. Aby jsme se nespokojili ve svém životě s žádným náboženským kliše a polopravdami. Aby jsme svůj život opravdu postavili na tobě a na tvém slově. Dávej nám svého ducha, ať stále víc milujeme tebe i všechno, co jsi nám zanechal. Ať tě stále víc zpřítomňujeme v tomto světě svým každodenním životem. Amen.